ให้จิตตามดูบ่อยๆคือมันก็ป้อนตัวให้จิตตามดูว่าจิตไม่ใช่ตัวเขาในที่สุดอะไรเงี้ยก็คือเห็นถึงความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนบ่อยๆเขาจะรู้ไม่ใช่ตัวเขาแต่ต้องป้อนข้อมูลให้เขาดูก็คือการตามดูนั่นเองที่เรากำลังฝึกอยู่เนี่ยแต่อย่าไปใจร้อนว่ายังไม่เห็นสักทีหนึ่งฝึกมาตั้งวันหนึ่งแล้ว คุณโดฝึกมาเท่าไหร่แล้วตามดูจิตมาหลายปีแล้วนะผมเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่เทศให้การบ้านมานะที่ว่าอยู่กับผู้รู้เสมอๆอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยตั้งแต่อายุ29อ่ะ20ปีตามดูมาถึงบางทีมันก็ถึงจุดนึงที่มันแบบที่เราจะต้องคิดไปจุดนึงนะแต่การบ้านแต่ละข้อที่ก็ทำนานนะแต่ก็ทำแค่รู้ทำมาเท่าไหร่แล้วล่ะคุณแดง
หนูเริ่มปฏิบัติมาได้ประมาณปีเศษ
แล้วจ้ะใช่ค่ะก็ดีแล้วตามดูจิตมากี่ปีแล้ว
ก็ตอนแรกดูกายก่อนแล้วพอหลังๆก็ดูสลับระหว่างจิตกับกายอะไรเงี้ยแต่บางทีพอดูจิตแล้วอาจจะดูพอเห็นแล้วก็เอ๊ะถ้าฟังพระอาจารย์บอกว่าจิตตั้งมั่นจิตรู้สึกได้เอ๊ะนั้นมันก็มีตัวตนสี่แล้ว
มันเป็นเครื่องมือการรับรู้ไงเขาถึงบอกว่าจริงๆจิตนี่คือสภาพการรับรู้อารมณ์เป็นเครื่องรับรู้มันเป็นธาตุอย่างหนึ่งเช่นวิญญาณเนี่ยใช่ไหมที่เรากล่าวว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและยังมีวิญญาณธาตุอีกตัวหนึ่งวิญญาณธาตุที่เป็นตัวรับรู้อารมณ์เป็นสภาพการเข้าไปรับรู้อารมณ์แต่เขากล่าวแล้ววิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนใช่จริงๆก็มีสูตรอยู่แต่เพียงว่าไอ้การจะเห็นอย่างนั้นมันไม่ได้เห็นด้วยการคิดมันใช้มาคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะวิญญาณมันไม่ใช่ตัวตนยังไงคิดยังไงคิดไม่ออกมันต้องใช้เข้าไปดูมันจนเห็นว่าอ๋อมันไม่ใช่จริงๆใช่ไหมมันเราจะไปคิดไม่ได้มันต้องใช้ดูจนมันประจักษ์ด้วยตัวเองแต่การดูก็ต้องอาศัยสมาธิหรืออาศัยสติหรืออาศัยการตามดูบ่อยๆจนมันเห็นความเกิดดับหรือเห็นความกระแสที่มันถักทอกันอยู่เป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนขึ้นแล้วรู้ว่ากระแสนี่มันไม่ใช่ตัวตนถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีอย่างเงี้ยถึงจะเป็นปัญญา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ใช่ครับตัวเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันแก้กระแสค่ะจริงกระแสเนี่ยมี2อย่างคือกระแสของกุศลกับอกุศลท่านก็บอกแล้วว่าทุกเนี่ยก็เป็นปฏิจจสุบันธรรมคืออาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นสุขก็เป็นปฏิสุบันธรรมเหมือนกันคืออาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นทุกข์และสุขเนี่ยเป็นแค่กระแสคือแล้วมันจะผลักดันกระแสไปไหนหรือว่าถ้าเราคิดดีเห็นไหมคิดดีวิญญาณก็รู้สิ่งที่ดีแทนกระแสมันเปลี่ยนแล้วอารมณ์มันก็ดีหน้าก็ดีการกระทำก็ดีตามในกระแสเหมือนกันแต่กระแสของความสุขกระแสของกุศลแต่กระแสของกุศลเนี่ยท่านให้เกาะไว้ก่อนนะเกาะไว้ก่อนทำไปเรื่อยก่อนในสุดมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันให้รู้ว่ากระแสของกุศลมันก็ไม่เที่ยงนั่นตอนพระพุทธเจ้าท่านถึงวางทั้งสองกระแสวางทั้งกระแสกุศลกับอกุศลแต่ขณะเดียวกันเราก็เกาะกระแสกุศลไว้ก่อนไม่ใช่ว่าทิ้งกระแสกุศลแล้วเคว้งคว้างขาดสติไม่ได้นะแต่ว่าไปสร้างกระแสกุศลกันละกันอย่างน้อยมันก็เปลี่ยนเป็นกระแสเย็นสร้างความเคยชินใหม่ถึงได้มีการแก้อนุสัยต่างๆด้วยการเข้ามาสู่การประพฤติที่มีศีลไงศีลเป็นแผลใหม่ใช่ไหมสมัยความเคยแบบใหม่ที่เรามีความเคยชินแบบเก่าสมาแบบที่แต่ทุกความต่างเราต่างแต่เราก็สร้างกระแสใหม่ก็สร้างเคยชินแบบใหม่อย่างการปฏิบัติถึงต้องเป็นคนคือสร้างความเคยชินแบบใหม่มาในศีลเองมีศีลที่ละเอียดเป็นผู้อื่นอย่างที่ผู้ทำถูกอะไรพูดถูกอะไรเงี้ยก็เกิดเป็นแทนความอิจฉาใจอย่างเงี้ยมันก็ปลดให้ไปเลยจะตั้งสมาธิไปจิตดีกว่าแต่เรายังไม่มาเจอแต่สมัยก็ต้องอาศัยเรื่องช่วยกันดีดีก็ช่วยกันทักช่วยใช่ไหมอย่างนี้เราใช้ก้อนให้ปฏิบัติแต่ถ้าเป็นเช่นดีกว่าไม่ตัดเป็นดีกว่าใช้ไปตลอดเวลาไม่ไหวแค่ว่าไง
ท่านก็เร
ีย
น
เ
มตตาเชนิรงเลยว่าทำไมถ
ึ
ง
จะบวชอ๋อนี่ครับที่กำลังเล่าเลยละฮะว่าทีแรกมันมีการบ้านที่ผมพูดยังไงว่ามันติดค้างมาในใจแล้วกันคืออธิษฐานติดมาจิตมันอธิษฐานติดมากับจิตนี่ไหมครับคืออธิษฐานว่าจะขอทำงานศิลปะรับใช้ศาสนาคือเรามีความสามารถเหมือนกับคนที่มีความสามารถในการสร้างโบสถ์แล้วกันสร้างโบสถ์รับใช้พุทธเจ้าอะไรอย่างนี้แต่เรามีความสามารถในการสร้างภาพสร้างเขียนรูปสามารถจะถ่ายทอดสิ่งที่เข้าใจอย่างเช่นเรื่องปฏิจจ์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะเก่งแล้วนะแต่ใช่ว่ามีคนทำมาตั้งหลายร้อยปีแล้วทางทิเบตเนี่ยเขาเรียกว่าทางก้านะครับเขาจะว่าเรื่องปฏิสุบาทว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีแต่ว่าผมไปดูเขาเลยผมไม่เข้าใจเขาจะเขียนตัวอวิชชาเป็นคนตาบอดจุงคนตาบอด แต่ในคำของปฏิสัมภิวาทแปลว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีพอมาเป็นสังขารก็มาเป็นคนปั้นหม้อผมก็จะงงว่าเอ๊ะคนตาบอดมันเป็นคนปั้นหม้อได้ยังไงอย่างนี้นะฮะพอมาเป็นวิญญาณคนปั้นหม้อมากลายเป็นลิงผมก็จะดูไม่เข้าใจอีกว่าคือศึกษาแล้วไม่เข้าใจพอจะดูจากภาพของเขานะว่าเอ๊ะคนปั้นหม้อมาเป็นลิงได้ยังไงนะพอมาเป็นรูปนามประกาศเป็นคนพายเรือเอ๊ะลิงมันประกาศเป็นคนพายเรือได้ไงเราก็เลยมาค้นคว้าทำความเข้าใจกับจากตัวเราเองก่อนให้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็หาอุบายที่จะถ่ายทอดออกมาใหม่เปรียบเทียบนี้แล้วกันอันนี้คือคำอธิษฐานที่ติดมาปัจจัยว่าจะขอทำงานศิลปะรับใช้พระศาสนาอย่างนี้นะฮะใช้ฝีมือที่มือขนาดเดียวกันแล้วก็ต้องปฏิบัติไปด้วยทำงานไปด้วยแต่พอมาถึงจุดนึงเราก็เห็นว่าการทำงานศิลปะที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นนิวรณ์อย่างละเอียดอยู่ฮะเป็นนิวรณ์อย่างละเอียดคือเราทำปั๊บเนี่ยมันจะต้องเกิดสภาวะของจิตที่ออกไปคิดปรุงแต่งอย่างนี้เป็นต้นแต่มันเป็นสมถะนะตอนที่ผมทำงานอย่างเช่นการเขียนภาพจิตมันสงบบางทีไม่ต้องกินข้าวก็อยู่ได้เพราะมันมีความสุขจากสมถะแต่มันไม่เป็นวิปัสสนาเพราะมันไม่ได้เจริญกายานุสติจิตตานุสติไม่ได้นั่งดูอย่างนี้มันไปเกิดสมถะเกิดความสุขความสงบความสบายเกิดขึ้นนี่เราก็เลยต้องมาวางตัวนิวรณ์ละเอียดอีกตัวหนึ่งไปพัฒนาจิตให้สูงขึ้นแล้วกันที่ว่าทำไมต้องไปบวชนะฮะแล้วมันถึงเวลาแล้วแล้วก็ทำงานมาช่วงหนึ่งซึ่งก็คิดว่ามากพอสมควรกับการทำงานที่รับใช้พระศาสนาต่างๆผ่านศิลปะนะฮะ
ต้องการที่ท่านอาจารย์ไปบวชท่านต้องเลิกเขียนภาพหรือว่าท่านยังจะเขียน
จะเขียนต่อเมื่อจำเป็นหมายก็ว่าถ้ามันมีเหตุจำเป็นที่รู้สึกว่าทำให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้รับใช้พระพุทธเจ้าได้นะครับแล้วก็ไม่ทำให้จิตเราเสียจิตอ่ะไม่เสียจริตไม่เสียการปฏิบัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามีจุดมุ่งหมายบวชแล้วจะไปนั่งเขียนรูปให้มีความสุขไม่ทำอย่างนี้ในจุดมุ่งหมายสูงสุดไปอีกเรื่องนึงแต่ว่านี่เป็นแค่ 1% ของการประกอบเหมือนกับว่าเขียนประกอบคำอธิบายธรรมะละกันอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เอาจริตไปใส่แบบทุ่มเทอหังการกับการงานของตัวเองว่าฉันยิ่งใหญ่เขียนรูปพระพุทธเจ้าเก่งไม่เป็นอย่างนั้นคนละไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าเขียนเพื่อจะเพิ่มเติมการอธิบายเหมือนกับผมวาดอย่างเงี้ยที่เรื่องของเมล็ดพันธุ์เรื่องของปฏิจจ์อย่างเงี้ยคือเอามาอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นแต่ไม่ได้ไปเขียนด้วยโมหะว่าฉันแน่นะฉันเก่งที่สุดนะฉันวาดรูปเก่งที่สุดมันไม่ใช่ประเด็นนั้นนะมันเป็นแค่ตัวประกอบ 1% เองครับ
ที่เมื่อกี้การวาดภาพนี่ผมถามไปทันทำไมถึงเป็นมีดนะเริ่มใหม่นะที
่ว่าอ๋อใช้มีดเหรอครับจริงๆแล้วผมได้เป็นคนอะไรดีฮะพวกนักวาดเขาเรียกผมว่าพวกมีผูกกันในใจอะนะแบบว่าหนังจีนะฮะมีกระบี่ในหัวใจแบบนั้นคือจับอะไรปั๊บเป็นอุปกรณ์ได้หมดผมก็เลยมีเทคนิคเยอะไปหมดคือผมไม่ค่อยเวลาที่เราปฏิบัติหรืออยู่ในกระแสธรรมเนี่ยมันเป็นอิสระภาพมันไม่อยู่ในขอบเขตแล้วเราไม่ค่อยไปอยู่ในขอบเขตของการทำงานที่ต้องฟิกอะไรตายตัวเมื่อเราเข้าใจเรื่องอิสระว่าเราจับไปทำงานได้หมด
นะ
ให้เป็นอ่อนๆ นะใช่ถ้าผมยิ่งถือยิ่งมันท้าทายมากไปไงว่าไอ้มีดคมๆแหลมๆยาวๆเนี่ยจะมาทำให้เกิดเป็นเส้นอ่อนช้อยได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเอ๊ะมีภาพหนึ่งไม่ได้ที่คุณพาณิชย์จองไปให้ลูกชายอันนั้นเนี่ยเขียนด้วยมีดที่เป็นลูกคลื่นเนี่ยอ่อนมากเลยที่เขาจองไปแล้วเอามาดูก็ได้ครับเห็นเส้นมีดสวยมากอันนั้นโอ้ตั้งแต่อายุสัก25มีดธรรมดามีดทำครัวมีดปอกผลไม้ทั่วๆไปครับใช่ครับมีดปอกผลไม้มีดทำครัวเนี่ยคือบางทีผมไปอยู่ในชนบทบางทีก็เช้าก็มีดหั่นผักทำครัวเสร็จก็ล้างเสร็จก็มาวาดรูปพอเย็นทำครัวใหม่ก็ล้างสีออกมาทำครัวต่อ นี่จริงๆอ่ะเขาใช้อยู่แค่นั้นเราไปวาดรูปเอาท์ดอร์ข้างนอกกับพวกอาร์ตแคมป์พวกศิลปินใหญ่เขาพกผูกกันอะไรกันไปผมพกมีดไปอันเดียวพี่เทียนยังชอบแซวเลยครับผม
ไอ้วิธีการที่จะควบคุมจิตในจิตนี่เราควบคุมได้ใช่ไหมอาจารย
์คือ
วิธีการความละเอียดของการควบคุมจิตของเรา
คือจิตเนี่ยมันละเอียดไปเป็นขั้นๆอยู่แล้วนะถ้าเราเพ่งสิ่งที่ละเอียดอย่างเช่นการดูลมหายใจมันเป็นของละเอียดถ้าดูของละเอียดจิตมันค่อยๆละเอียดตามไปเพราะว่ามันไปเพ่งสิ่งที่ละเอียดนะครับมันก็จะละเอียดตามไปอันนี้จิตที่หยาบๆคือเราไปคิดเรื่องหยาบๆพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไปแล้วนะครับว่าท่านทดลองแยกการคิดได้เป็นสองทางดู อย่างเวลาคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นคิดที่มีโทสะโมหะอะไรพวกนี้นะฮะจิตมันจะหยาบจิตมันจะมืดอึดอัดนะฮะทื่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าคิดจะให้เงี้ยจิตมันจะเบาและอ่อนโยนนะครับเป็นอิสระแล้วก็เบิกบานได้ไหมครับมันคนละอาการกันนะครับแล้วเวลาเราคิดสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยจิตมันจะเบาละเอียดเราคิดนะครับลองสังเกตดูก็ได้เวลาเราคิดจะโกรธใครเนี่ยจิตมันจะหนักตื้อขึ้นมาเลยนะฮะหรือเราคิดจะเบียดเบียนใครเนี่ยมันมืดตึ๊บตื้อหนักอึ้งเลยเคลื่อนไหวอึดอัดทื่อๆหมดเลยคิดอะไรก็ทื่อๆคิดไม่ออกด้วยถ้ากระตับก็จะทำให้ปัญญาดับคิดไม่ออกแต่ถ้าจิตที่คิดจะให้เงี้ยมันเบาเห็นไหมครับมันเบามันสบายเอาไปไหนแล้วครับตั้งไว้ไกลเลยเหรออันนี้ก็เขียนด้วยมีดเห็นไหมครับนี่ครับที่ว่าสะบัดจนมันเป็นเส้นอ่อนได้นะฮะนะไม่เคยทำขาดเลยครับมีแต่ตั้งใจมีตั้งใจให้ขาดอยู่ครั้งนึงที่ตั้งใจให้ขาดในงานที่ฟิล์มเฟสติวัลนะฮะคือผมวาดเสร็จแล้วทุกคนก็แบบเห็นนักข่าวบอกนะฮะพวกดาราพวกอะไรทุกคนอ้าปากค้างหมดคุณพัทรีบอกว่าขนาดอยู่ที่บ้านยังอ้าปากค้างตอนผมวาดด้วยมีดโอ้โหทำได้ยังไงว่ารูปใหญ่แต่วาดเสร็จแล้วผมเอามีดกรีดให้มันขาดทุกคนยิ่งช็อกใหญ่บอกคือไม่คิดไม่ถึงว่าจะไปทำให้มันขาดแต่ขาดเพื่อให้มันมีตัวทะลุออกมาจากภาพเป็นตัวจริงและกระทำเรื่องของความไม่ยึดติดซึ่งคุณโอลิสตอนบอกว่าเราเข้าใจปรัชญาพุทธเลยเพราะว่าเราสร้างขึ้นมาแบบสวยงามมากแล้วก็โหลีลาฉวดเฉวียงแล้วก็ไปกรีดให้มันขาดโดยไม่ต้องไปยึดมั่นว่ามันจะต้องสวยต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนพวกพระทิเบตที่ท่านเอาทรายมาโรยเป็นลวดลายไทยต่างๆนะฮะใช้เวลายากมากนะลายมาโรยเป็นสีแล้วก็เป็นลวดลายต่างๆเสร็จแล้วท่านก็เอาไปเททิ้งทะเลทำโดยไม่ยึดมั่นมันก็จิตนะฮะแล้วก็ศีลเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันทำแล้วก็ต้องปล่อยวางนะไม่ใช่ไปยึดอย่างนั้นไม่ใช่อันนี้ก็ให้เห็นจริงเรื่องมีดนะครับว่าสะบัดได้ขนาดนี้ได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องเกิดจากจิตที่ละเอียดนะครับแล้วก็เนี่ยมันมีความเหมือนเหมือนนะครับใหญ่ก็เหมือนนะเหมือนในกองหน้าผมเนี่ยศาสตร์จะไม่เอาแบบไม่ดีเสียคนในโลกศรัทธาพระเจ้าที่ท่านตั้งงามปฏิบัติความเป็นความจริงความนั้นคือกฎธรรมชาติเราคิดมันเหมือนมันกฎธรรมชาติมันเรื่องตลอดเวลาเรื่องความเป็นชูอย่างนี้มีงานที่เราที่ไม่ดีก็ไม่ถูกผมเป็นภาพไม่ถูกก็เขียนดีเขียนไตรลักษณ์นะฮะเขียนไตรลักษณ์เนี่ยก็ถูกแล้วเวลาผสมให้มันเป็นภาพนะครับผมก็มีสูตรของพุทธเจ้าเหมือนกันฮะว่าทุกอย่างได้ออกมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอยู่ด้วยกันก่อให้เกิดเป็นชีวิตชีวาขึ้นมาแต่เก็ตไหมครับว่านกบนท้องฟ้าเนี่ยก็เป็นธาตุสี่ปลาอยู่ในน้ำก็เป็นธาตุสี่ใช้ธาตุสี่ก็แต่ว่าอยู่คนละสภาวะคนละรูปร่างแล้วมีความสามารถต่างกันด้วยผลไม้ที่เป็นมะม่วงสุกๆหวานๆก็มีธาตุสี่ส้มที่เปรี้ยวก็มีธาตุสี่เราก็มีธาตุสี่นะมนุษย์ใช้ธาตุสี่เหมือนกันช้างหมากบเขียดอะไรต่างๆมีธาตุสี่หมดเลยครับแต่ว่าเกิดเป็นยูนิคหมดเลยดอกไม้แต่ละดอกก็มีธาตุสี่แต่เป็นยูนิคหมดเลยครับมีกลิ่นมีกลีบมีความงามไม่ซ้ำกันหมดเลยแล้วเราก็เลยเวลาสร้างงานไม่ต้องไปกลัวนะให้มันมีธาตุสี่มันก็เป็นยูนิคอยู่ดีเป็นยูนิคเฉพาะตัวของเขาเองเวลาที่เราทำงานแต่ให้มันมีความพอดีนะในธาตุสี่นะครับถ้าพอดีปั๊บมันก็จะมีชีวิตชีวาถ้าไม่พอดีมันขาดน้ำไปเหมือนกับเราขาดน้ำเราก็ตายนะครับขาดดินก็ตายขาดลมหายใจก็ตายมันจะไม่มีชีวิตชีวานั่นเองนะฮะแล้วเวลาผมทำงานก็เลยไม่ต้องไปกลัวแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนสถาบันไหนด้วยเพราะเราได้สูตรจากพุทธเจ้ามาแล้วนะฮะแล้วก็เอามาสื่อเรื่องราวธรรมะโดยใช้ฝีมือแล้วเวลาทำงานเราถึงมีอิสระภาพมากไม่มีความกังวลเพราะเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อันนี้เผยเคล็ดลับตอนสุดท้ายนะเพราะสอนคนยากวิชาเพราะคนที่เรียนแบบจะเรียนยากแต่ถ้าเข้าใจแล้วเรียนง่ายแล้วเวลาทำฮาร์โมนีเนี่ยจึงทำฮาร์โมนีสบายมากนะฮะหรือทำไอ้ยูนิตี้ทำเรื่องต่างๆที่มันกลมกลืนไม่ต้องไปคิดทฤษฎีเลยมันเกิดจากความเข้าใจภายในอย่างที่ท่านได้ถามมาเรื่องของจิตที่มันละเอียดคือมันเกิดจากความเข้าใจข้างในมันทำจากความเข้าใจข้างในไม่ทำจากความลอกก๊อปปี้จากข้างนอกอะไรเงี้ยนั่นจะเขียนอะไรก็ได้ใช้อะไรทำก็ทำได้หมดนะเพราะว่ามันมีสติอยู่กับที่เราเคลื่อนไหวด้วยบางทีเรามือทุกเนี่ยเราเห็นตลอดเวลานะครับว่าเส้นสายลายมือน้ำหนักของแต่ละส่วนของมือเนี่ยที่ทำไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเรามีติดตามดูตลอดทันมันถี่ยิบอะไรอย่างนี้แล้วกันตามดูตลอดถึงได้สามารถจะควบคุมมันให้เป็นรูปร่างได้แต่เป็นคนที่เขาไม่มีสติทำไปเขาก็ไม่รู้ว่ามันดีแล้วหรือมันสวยแล้วหรือมันกลมกลืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นที่ผมบอกทุกปั๊บเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราสติเราตามรู้เท่าทันมันอย่างนี้ค่ะมีแค่ค่ะแล้วแต่ค่ะใกล้เวลาหรือยังดึกๆจะกลับบ้านกันหรือเปล่า
ค่ะ
ค่ะ
ก็วันนี้เราโชคดีมากนะคะได้มาฟังคำบรรยายของอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายนะคะภาพวันนี้นะคะที่พวกเราบริจาคให้อาจารย์เรียกบริจาคดีกว่าในการสร้างกุฏิที่ขอร้องที่ท่านจะไปแบบทำได้1ล้าน2แสนนะคะดิฉันในนามของมาสุดซื่อครับแล้วก็สมาชิกญาติธรรมขอพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้ความเมตตาอย่างสูงเพราะอาจารย์ตอนนี้เหนื่อยมากเพราะว่าต้องบรรยายธรรมแทบทุกวันแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของอาจารย์เพราะนับแต่ต่อนี้ต้นไปอาจารย์ต้องเก็บตัวใช่ไหมก่อนบวช
ก็ต้องเก็บตัว
นะคะดิฉันดีใจมากที่ได้อาจารย์เมื่อ3เดือนที่แล้วที่วัดแจงร้อนด้วยทางธรรมบรรยายท่านตั้งแต่นั้นมาทุกเดือนหรือเดือนละ2ครั้งท่านก็มาปฏิบัติธรรมตอนเราปฏิบัติธรรมเดือนละครั้งท่านก็บรรยายธรรมนี่เป็นครั้งที่5แล้วนะคะและทุกครั้งจะมีลูกคนปฏิบัติธรรมประมาณ 50-70 คนและวันนี้ดิฉันได้จัดขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกของเราได้ฟังและก็คิดว่าท่านคงจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันขออโหสิกรรมนะคะกรรมใดที่พวกเราได้ร่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งเจตนาก็ดีและไม่ได้เจตนาก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมให้ด้วยด้วยความเคารพค่ะกับพวกเรานะคะจ้ะ
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมบุญด้วยกันนะครับงานที่ทำก็ทำไปเพื่อสืบทอดพระศาสนานะครับอายุก็มากแล้วคงไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองเพราะอยู่ทั้งโลกก็มีอะไรพร้อมอยู่แล้วนะครับลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงอะไรก็มีที่ปล่อยวางทั้งนี้เพราะว่าไปเห็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดมากกว่าต่อมนุษยชาติแล้วก็ได้ทำงานรับใช้พระศาสนาอย่างจริงๆแล้วก็ได้สืบทอดพระศาสนาอย่างเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมอย่างจริงขึ้นอย่างเช่นการที่ทุกคนได้บริจาคทำบุญซื้อผ้าเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เอาไปสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับให้กับคนรุ่นหลังหรือให้คนที่จะปฏิบัติเรื่องพุทธศาสนาต่อไปนะครับไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นได้อะไรเพราะว่าชีวิตก็พอแล้วคือใช้คำว่าพอแล้วกันนะฮะมันพอกับเรื่องทางโลกมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วคิดว่าจะทำนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนในวงกว้างต่อไปนะครับเพราะว่าที่ปฏิบัตินี้ก็เป็นที่ใหม่ไม่ใช่ที่วัดที่มีอยู่แล้วนะครับปีตรงที่เขาก็ตำรวจแคมป์สนที่ไปดูไว้เนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งไปดูไว้ให้3ปีนะครับตะเวนทั่วทั้งเขาคอเลยว่าตรงนี้สวยที่สุดแล้วก็อากาศดีพอดีผมเนี่ยกระดูกต้นคอเสื่อมจะหายใจไม่สะดวกมึนหัวศีรษะทุกวันตื่นมาเช้านี่ก็ปวดหัวแล้วประมาณ 50% นะฮะเวลาเข้ามาเจอเหตุสถานการณ์ก็บวกไปอีก40ก็เป็น90แล้วใกล้100แล้วแต่ถ้าอยู่นู่นจะโปร่งขึ้นอากาศจะหายใจสะดวกนี่หายใจไม่สะดวกเหมือนกับเป็นภูมิแพ้ด้วยก็โรคที่มันจะเป็นสาชาติกันนะคุณกนิษฐาให้กระดูกคอเสื่อมเนี่ยจะทำให้ปวดภูมิแพ้จะทำให้เป็นท้องอืดจะทำให้ปวดเมื่อยกระดูกสันหลังอะไรต่างๆแต่ถ้าไปอยู่ที่อากาศดีหน่อยเขาเรียกว่าสัปปายะในสถานที่ก็ดีขึ้นนะฮะลูกศิษย์คือคุณแหววคุณอุไลมาจากอเมริกาก็เลยไปซื้อที่ให้ทำที่ปฏิบัติพอไปซื้อที่ก็ยังไม่มีทั้งสิ้นเลยน้ำก็ยังไม่มีไฟก็ยังไม่มีกุฏิก็ยังไม่มีนะครับก็เลยต้องเกิดกระบวนการต่อเรื่องกันไปเพื่อจะทำประโยชน์ให้ไปเป็นส่วนรวมต่อไปในอนาคตนะครับนะครับก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่ได้มาร่วมทำบุญร่วมกันค่ะ
ท่านพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระราชวันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่ฉันไปเยี่ยมท่านท่านเจ้าฝากมาถวายผ้าไตรให้กับท่านอาจารย์จะขอมอบอาจารย์วันนี้เพื่อที่จะท่านได้ใช้ตอนที่ไปบวชที่วัดเขาค้อนะฮะท่านเป็นเจ้าคณะภาคและท่านเป็นพระที่เมตตาจิตสูงมากแล้วก็บอกว่าจะนำหน้าเป็นเราโชคดีได้บวชท่านมาท่านเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาในหน้าที่นี้ด้วยนะคะ
ครับถ้าทุกท่านมีเวลาว่างก็ไปอนุโมทนาบุญร่วมกันนะถึงไม่ได้ไปก็อนุโมทนาบุญร่วมกันก็บวชวันที่27นะครับที่วัดโพธิ์ท่าเตียนตอน 8:00 น.นะครับวันที่28ก็เดินทางไปที่เขาก็พระที่วัดโพก็ไปส่งมีรถไปส่งเพราะว่าเหตุว่าต้องไปบวชที่วัดโพท่าเตียนเพราะเหตุว่านี้ประจำสำนักปฏิบัติเนี่ยต้องมีสังกัดมีที่มา ไปอยู่เร่ร่อนตามป่าตามเขาไปได้พระอยู่ยากกับคารวาสคารวาสไปปักเต็นท์นอนนั่งสมาธิเขาไม่ว่าฮะถ้าพระไปปักนั้นเดี๋ยวเขามาตรวจแล้วมาจากไหนพระเถื่อนหรือเปล่าพระปลอมไหมนะครับก็เลยต้องมีสังกัดที่เป็นวัดในพระอารามหลวงแต่พอดีพระที่วัดโพเนี่ยเขารู้จักประวัติผมดีว่าเป็นนักปฏิบัติมานานรู้ว่าปฏิบัติไปถึงขั้นไหนไหนก็เลยยอมท่านเจ้าอาวาสก็เมตตานะครับว่าให้บวชแล้วก็ท่านพระมหาท่านก็ให้พักที่กุฏิหลวงเตี่ยคืนหนึ่งที่เคยเป็นเจ้าอาวาสเก่านะครับให้บวชกลศีรษะที่กุฏิหลวงเตี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็กะบวชง่ายๆนะฮะแต่ถ้าใครมีโอกาสจะไปรดน้ำบุญร่วมกันก็ยินดีนะครับสำหรับคืนนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันแล้วก็ขอแผ่บุญกุศลที่ผมได้มาเป็นบารมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้กับทุกท่านได้รับทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญนะครับ